Святый Отец и апостольская столица занепокоены протяглой напруженностью на Корейском полуострове. Выкликанные ядерными экспериментами якія проводятся полночной Кореей, заявил учора официальный представник Святого Посаду Грег Бёрк. Кіраўнік залы друку адзначыў, што ватыканская пазіцыя па гэтай праблеме будзе прадстаўлена ў ходзе сесіі Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі ў Вене. Сітуацыя на Карэйскім паўвостраве ўжо некалькі тыдняў знаходзіцца ў стане абвастрэння. Поўдзень і поўнач Карэі абменьваюцца пагрозлівымі заявамі, абяцаючы адзін аднаму бязлітасныя ўдары і шматразовую адплату. Паўночная Карэя 9 верасня паведаміла аб паспяховым правядзенні чарговага ядзернага выпрабавання, самага буйнога ў гісторыі КНДР, а таксама пра тое, што валодае ядзернымі боегалоўкамі.